У эфиры Радио Свобода у Менску 19:01. У студыі Ольга Караткевіч, вітаю, галоўныя тэмы дня. Суд Першамайскага району Менску разглядаў скаргу Дмітра Федарука на незаконныя дзеянні вайскоўцаў у часе прызыву. 15 красавіка дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў двух чытаннях законапраект аб амністыі у сувязі з 65-годдзем вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 40 дзён таму ў Салігорску пайшла жыцця праваабаронца Яна Палякова, незадоўга да таго асуджаная на 2.5 гады хіміі. Расійскі пасол у Беларусі Александр Сурыкаў у інтэрв'ю інфармацыйнай кампаніі «Белапан» выказаўся аб эканамічных дачыненнях Беларусі і Расіі. Гэта ды іншае пасля выпуску навін.
У студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. Тэгеран падрыхтаваў пакет кампрамісных прапановаў для вырашэння спрэчкі вакол яго ядзернай праграмы. Пра гэта заявіў сёння прэзідэнт краіны Ахмадзінеджад. Паводле яго словаў, прапановы будуць неўзабаве перададзеныя групе, якая вядзе перамовы з Іранам. Гэта 5 краін пастаянных сябраў Рады бяспекі ААН і Нямецчына. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў сёння сустрэўся ў Крамлі з сябрамі рады ў садзенні развіццю грамадзянскай супольнасці і правах чалавека. Кіраўнік рады Элла Панфілава заявіла пра недатрыманне правоў чалавека ў Расіі і жорстка крытыкавала чыноўнікаў. Падчас сустрэчы таксама абмяркоўвалася сітуацыя з недзяржаўнымі арганізацыямі. Па словах Мядзведзева, неабходныя змены ў законе аб недзяржаўных арганізацыях. Прыхільнікі апазіцыі працягваюць свае пратэсты ў Тбілісі, патрабуючы адстаўкі прэзідэнта Саакашвілі. У параўнанні з першым днём пратэстаў колькасць удзельнікаў значна зменшылася. Апазіцыя абвінавачвае Саакашвілі ў аўтарытарных метадах кіравання і ў праліках у леташняй вайне з Расіяй. АБСЕ правярае паведамленні пра тое, што падчас нядаўніх пратэстаў у Малдове супраць афіцыйных вынікаў выбараў сілы бяспекі Малдовы парушалі правы чалавека. Паводле агенцтва Reuters, прадстаўнікі АБСЕ дабіваюцца доступу ў турмы, а таксама сустрэча з генеральным пракурорам. Тым часам у краіне пачаўся перападлік выбарчых бюлетэняў. Апазіцыйныя партыі, якія лічаць выбары 5 красавіка сфальшаванымі, адмовіліся назіраць за перападлікам і заклікалі да новых выбараў. Дзясяткі афганскіх жанчын сёння сабраліся ў раёне Кабульскага універсітэту, каб выказаць свой пратэст супраць новага закону, які паводле яго крытыкаў парушае правы жанчын-шыітак. Аднак іншая, яшчэ большая група выйшла з контрпратэстам. Некалькі сотняў мужчынаў і жанчынаў закідвалі нязгодных з новым законам невялікімі камянямі. Гэта былі навіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ольга Караткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі і ў свеце больш падрабязна. У чацвер 16 красавіка ў Беларусь прылятае Карл Шванценберг, міністр замежных справаў Чэхіі, краіна, якая старшынёй цяпер у Еўразвязі. Суд Першамайскага раёну Менску разглядаў скаргу актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дмітра Федарука на незаконныя дзеянні вайскоўцаў у часе прызыву. 15 красавіка дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў двух чытаннях законапраект аб амністыі ў сувязі з 65-годдзем вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. На свабоду выйдуць каля 4.5 тысяч чалавек. Беларускія грэка-каталікі звярнуліся з адкрытым лістом да Александра Лукашэнкі з просьбай паспрыяць будаўніцтву храма. Гэтая ды іншая тэма ў нашай праграме і на сайце свабода.орг. Ну а пачынаем мы з візыта чэшскага палітыка ў Беларусь. Як я ўжо сказала, 16 красавіка ў Беларусь прылятае Карл Шварценберг, міністр замежных справаў Чэхіі, краіны, якая старшынюе ў Еўразвязі. У ходзе візыту ў Менск будзе абмяркоўвацца ўдзел Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» з падрабязнасцямі Віталь Цыганкоў.
Раней Карл Шварценберг паінфармаваў, што кіраўнікі МЗС краінаў развязу абмеркавалі паміж сабой удзел Беларусі ў рамках новай праграмы, афіцыйны старт якой будзе абвечаны на травеньскім саміце ў Празе. Правда, пакуль застаецца няясным, ці будзе запрошаны на гэтую сустрэчу кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. У сакавіку міністр замежных справаў Чэхіі заяўляў, што ў выпадку прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі Беларусь, цытата, сутыкнецца з вельмі сур'ёзнымі праблемамі ў сувязі з магчымым удзелам у ўсходнім партнерстве, бо апынецца па-за еўрапейскім кантэкстам. Яшчэ раней, выказваючыся пра перспектывы супрацоўніцтва і развязу з Беларусю, Карл Шварценберг гаварыў пра пажаданасць усталявання шчыльнейшых стасункаў з Менскам. На думку Шварценберга, Еўразвяз павінен прапанаваць Беларусі еўрапейскую альтэрнатыву, але гэта патрабуе, каб Беларусь змяніла свае паводзіны ў дачыненні да ўласных грамадзянаў. На працягу апошніх месяцаў Беларусі ўжо пабываў шэраг іншых высокіх службовых асобаў Еўразвязу, у прыватнасці, вярхоўны прадстаўнік у пытаннях замежнай палітыкі і палітыкі бяспекі Еўразвязу, генеральны сакратар Рады Еўразвязу Хавіер Саляна, старшыня палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Йоран Ліндбланд і дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі Андрэя Рыгоні. На мінулым тыдні дырэктар Управлення Ўсходняй Еўропы, Паўднёвага Каўказу і Цэнтральнай Азіі генеральнага дырэктарата ў пытаннях замежных сувязяў Еўракамісіі Гунар Вігант, знаходзячыся з Менску, заявіў, што поўная нармалізацыя адносінаў паміж Еўразвязам і Беларусю магчымая толькі калі Беларусь зробіць далейшыя крокі ў 5 асноўных сферах, вызначаных міністрамі замежных справаў. Гэта рэформа выбарчага заканадаўства, свабода аб'яднанняў, стварэнне ўмоваў для дзейнасці неўрадавых арганізацыяў, свабода прэсы і зняцце абмежаванняў для свабоды асобы.
Расказаў Віталь Цыганкоў. Александр Лукашэнка, гаворышы пра магчымае сяброўства Беларусі ў праграме Еўразвязу «Усходняе партнерства», заявіў, цытую, «Беларусь ніколі не вядзе перамоваў супраць Расіі. З якім змеркаванню вы больш згодныя?» Гэтае пытанне на нашым сайце. Удзел Беларусі ў ўсходнім партнерстве ў інтарэсах Расіі. Удзел Беларусі ў ўсходнім партнерстве не супярэчыць інтарэсам Расіі. Удзел Беларусі ў ўсходнім партнерстве супярэчыць інтарэсам Расіі. Калі ласка, адказвайце на нашым сайце свабода.орг. Тым часам амбасадар Расіі Александр Сурыкаў заявіў, што ў расійска-беларускіх стасунках праблемных пытанняў больш чым дастаткова. Аднак Беларусь і Расія застаюцца стратэгічнымі партнерамі. Таксама ён запэўніў, што нягледзячы на ўсясветны фінансавы крызіс, расійскі ўрад выдзеліць Беларусі крэдыт на будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У інтэрв'ю «Белапан» Александр Сурыкаў заявіў, што Расія пацвердзіла намер стаць крэдыторам і генеральным падрадчыкам праекту будаўніцтва беларускай АЭС. Ён адзначыў, што пакуль гаворка ідзе пра два блокі, але ёсць магчымасць пашырэння. Мы падтрымліваем ідэю будаўніцтва АЭС і разумеем, што яна выгадная Беларусі з пункту гледжання энергетыкі, бо да 30% закупленага паліва будзе замяшчацца, сказаў амбасадар. Кошт праекту складае каля 5 мільярдаў еўра. Нагадаем, што ўлады збіраюцца будаваць станцыю ў Астравецкім раёне Гарадзеншчыны. Паводле актывіста мясцовага руху супраць АЭС Мікалая Ласевіча, Расія больш зацікаўлена ў будаўніцтве гэтай станцыі, чым Беларусь.
Па сутнасці, гэта не эканамічна пралічаны аб'ект, а это просто ваенна-палітычнае рашэнне. Расія зацікаўлена, каб будавалі на захадзе Беларусі. Менавіта ў адказ на, скажам, на тое, што Літва згодна размясціць противоракетную абарону злучаных штатаў. Вот, напэўна, гэта і ёсць нейкі адказ беларуска-расійскі. Расіі зусім не патрэбна, каб гэтая станцыя стаяла дзесьці на граніцы са Смаленскай ці там Бранскай вобласцю. А тое, што Беларусь ідзе на паваду зацікаўленасці Расіі ў будаўніцтве гэтай станцыі. Гэта і ёсць вот якраз тая наша палітыка несвабоднай дзяржавы.
Сурыкаў заявіў, што Расія не ставіцца нервова да ўсходняга партнерства, аднак у Масквы ёсць пэўныя насцярогі, каб ініцыятыву не скарысталі супраць Расіі. Таксама амбасадар Расіі пракаментаваў заяву Александра Лукашэнкі пра тое, што Расія нібыта выпампавала з эканомікі Беларусі больш за 10 мільярдаў даляраў. Сурыкаў заўважыў, што яму складана сказаць, пра што ідзе гаворка. Маўляў, Беларусь у 2006 годзе плаціла за газ ніжэй на 247 даляраў, а летась меней на 281 даляр. Таму схаваныя прэферэнцыі на розніцы цэнаў на энерганосьбіты ў 2006 годзе прынеслі беларускай эканоміцы амаль 9,5 мільярдаў даляраў, а летась 11,5 мільярда. Вырасла канкурэнтназдольнасць беларускіх тавараў на рынках усіх краінаў, апроч Расіі, дзе цэны раслі не так хутка. І далей Беларусь, у адрозненні ад іншых імпартэраў, не будзе плаціць за энерганосьбіты па рынкавых цэнах. Паводле Сурыкава, Расія дадаткова упампавала ў Беларусь 2,5 мільярда даляраў. Каментуючы гэтыя выказванні, кіраўнік цэнтра Мізасу Ярослаў Раманчук адзначыў.
Безумоўна, яны датавалі Беларусь, і датацыі складалі 12% ВВП па маіх разліках у 2008 годзе. Сам факт, што аб гэтым сёння гаворыць пасол, гэта я адказ на то, што Лукашэнка заявіў, што 10 мільярда даляраў гэта тое, што быццам Беларусь датавала Расію. Безумоўна, датацыі ідуць толькі з той стороны. Датацыі гэта геапалітычная гульня, гэта плата за тое, што Менск афіцыйна павінен зрабіць нешта ў плане саюзнай дзяржавы, таможаннага саюза альбо адзінай валюты.
Александр Сурыкаў не выключае, што ў Беларусі місяць з погашенням російських кредитів можуть узнікнути проблеми. Для розліків може бути скористана форма закладу. Коментуючи гэта, Ярослав Романчук прогнозує можливість переходу на прагматичні стосунки, коли кожен російський кредит буде забезпечений білоруськими активами.
З Мінську Олесь Дашчынскі. Тим часом Міністерство фінансів Білорусі хоче організувати зустрічу з російським міністром фінансів Кудриним. Білоруський міністр Андрій Харковець зазначив, що хоче обміркувати з Кудриним виділення двох кредитів для Білорусі. Одного на 100 мільярдів російських рублів, другого 2 мільярди доларів від російського Сбербанку. Андрій Харковець сподівається зустрітися з Кудриним до кінця цього місяця.
Открий свободу в інтернеті.
Саме гостре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний середок.
Онлайн-конференції в інтернеті.
Адрес свобода.org.
Сьогодні удзельнікам онлайн-конференції на нашому сайті був старшиня партії БНФ Лявон Абаршевський. Я пропоную вам фрагмент.
Калі б вернуцца на пачатак 90-х гадоў, калі вы былі дэпутатам Верховнага Савету, што б зрабілі інакш?
Трэба было б за сабраныя тады грошы купіць дом для БНФ, а не ўлазіць у кабалу з арэндай. А так я ні пра што не шкадую. Тое, што мы з усіх сілаў змагаліся супраць варыянту Канстытуцыі з моцным прэзідэнтам, показала, наколькі мы мелі рацыю і наколькі не мелі рацыю тыя партыі, асобы, якія называлі сябе дэмакратамі і прапіхвалі гэтае прэзідэнцтва праўдамі і непраўдамі.
Адказы Лявона Баршэўскага на сайце свабода.орг, а таксама ў эфіры адразу пасля выпуску навінаў. З вами Ольга Караткевич, працягваем праграму. У першамайскім раённым судзе Менску разглядаюць скаргу актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Змітра Федарука на дзеянні прызыўной і медычных камісій. Змітер Федарук у судзе паведаміў, што 28 студзеня яго гвалтам завезлі ў ваенкамат, а потым адвезлі ў турму на Акрэсціна адбываць пакаранне за ўдзел у леташняй акцыі 1 траўня. Пазней высветлілася, што такой пастановы суду проста не было. Далей Любоў Лунёва.
Суддзя першамайскага суду Менску Наталя Петух зачытала заяву Змітра на мове арыгінала па-беларуску. Некалькі разоў яна перапытвала ў Змітра, чаму ён завастрыў увагу на тым, што яго адвезлі ў войска гвалтоўна ў кайданках. Яна прыгадала, што служыць у войску абавязак усіх мужчын прызыўнога ўзросту. Змітер падзяліўся сваімі ўражаннямі.
Суддзя не звяртала ўвагі ўвогуле на тое, як чалавека адправілі ў войска. Ёсць толькі фармулёўка, што кожны павінен надаць нейкі доўг отечеству, а якой цаной і якіх нормах. Суддзя некалькі разоў перапыталася, што ў гэтым такога, што чалавека прывозяць у кайданках на медкамісію і адпраўляюць у кайданках в армію. Прадстаўнікі ваенкамата ўвесь час перасмехваліся, калі нешта адказвалі не ў іх бок. Увесь час з'едліва так выказваліся, што я хлушу, што яны сапраўды правамоцна дзейнічалі.
Суддзя Наталя Петух час ад часу стукала алоўкам, калі вайскоўцы рагаталі над адказамі Змітра. Але пры гэтым яна выдаліла судовай залі не іх, а некалькі чалавек з ліку тых, хто прыйшоў падтрымаць Змітра, не патлумачыўшы ім прычыны выдалення. Да маці Андрэя Кіма яна звярнулася са словамі «жанчына, якой за 50». На судзе прысутнічалі бацькі Змітра Хвідарука, Франка Вячоркі і Івана Шылы, трох прызыўнікоў-апазіцыянераў, якіх гвалтоўна ў кайданках накіравалі на вайсковую службу. Вайсковыя медыкі казалі, што з тымі захворваннямі, якія мае Змітер, яму можна служыць пры абмежаваных фізычных нагрузках. Вінцук Вячорка уважліва сачыў за ходам працэсу.
Падабенстваў вельмі-вельмі шмат, як перапісваліся альбо замоўчваліся дыягназы, удзельнічалі вельмі актыўна людзі ў цивільным. Хлопцам нашым на самім паседжанні прызыўной камісіі затыкалі глотку і не давалі магчымасці пратэсты і хадайніцтва. Ва ўсіх трох груба парушанае права на адукацыю. Я думаю, што міжнародныя арганізацыі, міжнародная амністыя здолее шмат скарыстаць у тым ліку сённяшніх слуханняў. Безумоўна, плылі тыя прадстаўнікі і ваенкамату. Нічога гэтага б увогуле не адбылося, калі б ім не сказалі: «Спакойна, вас прыкрыюць».
Тым часам каля ганку суду адбыўся імправізаваны круглы стол у пытаннях абароны Змітра Хвідарука, Франка Вячоркі і Івана Шылы. За старшыню быў Павел Севярынец.
напередодні приїзду господара Шварценберга, напередодні делегації у Вільню американських конгресменів. Коли є можливість повпливати на рішення режиму про жорсткі потребування, ми вирішили провести цей круглий стіл. Ка питання беззаконня у дочиненні до молодих лідерів опозиції, призваних у війська, було поставлено рубом.
Із Мітер Хвідарук і Іван Шилий, Франа Квячурка літерально праз некілька днів після того, як прийняли присягу, трапили у медичні установи. З Дмитру Хвідаруку навіть зробили хірургічну операцію на венах, а тепер його лечать у медичній роті, що у Борисові. А туль хлопця і привезли на суд. Суддя погодилася допитати ще двох медиків і призначила далейший розгляд справи на 16 красовика на 14.30.
З Мінську Любов Луньова, Радіо Свобода працягує відслухувати справу з Дмитра Хвідарука. Заставайтеся з нами. І зараз я нагадаю про головні теми дня. Суд Першамайського району Мінську розглядав скаргу Дмитра Хвідарука на незаконне діяння військовців у часі призиву. Я нагадаю, 28 студня Дмитра затримали вдома і у кайданках відвезли у воєнкомат. Оттуль його завезли у міліцію, а потім у тюрму. У кайданках Дмитра привезли у військову частку. 15 красовика депутати Палати представників прийняли у двох читаннях законопроект об амністії у сувязі 65-годзям визволення Білорусі від німецько-фашистських захопників. На свободу вийдуть каля 4,5 тисяч чоловік. У четвер 16 красовика в Білорусь прилітає Карл Шварценберг, міністр заміжних справ Чехії, країни, яка старшинює тепер у Євразв'язі. 40 днів тому у Солігорську пішла життя правоборонця Яна Полякова, незадовго до того осудженої на 2,5 роки хімії поводлі винувачення у поклюпі на міліціянта. Як я тільки що сказала, 15 красовика депутати Палати представників прийняли у двох читаннях законопроект об амністії. На свободу вийдуть каля 4,5 тисяч чоловік, 2,5 тисячі покинуть поправчі установи закритого типу – турми і кальоні. З протягом теми Владимир Глот.
Виконавця обов'язків міністра внутрішніх справ Білорусі Анатоль Куляшов найперш нагадав депутатам, що амністію ініціює президент Білорусі. Її необхідність генерал обґрунтував як міркуваннями гуманізму, так і потребою вирішати економічні проблеми, які виникають у час кризису.
Государство, в общем-то, в результаті проведенной амністії, де там, это опять же цифра предварительно, получит возможность экономить около 2 мільярдів рублей.
Генерал Куляшов додав, що гэтыя гроші були закладені у бюджет на сёлетній год, а утримання одного в'язня обиходиться державі у 336 тисяч рублів на місяць. Был старшиня правления Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич каже, что 2 миллиарда – поравнально невеликие гроши, бо агульная сумма бюджету 2009 года перевышает 60 триллионов.
Ну, это немного, по крайней мере. Вообще-то амнистия, я думаю, полезна. Надо бы, чтобы закон они приняли, что предприниматели с экономическими преступлениями до суда не сажать тюрьму, а делать подписку о невыезде. Наказывать надо, но находить надо иные пути наказания.
До речи, амаль полова зняволенных, а докладней 47,6% отбывают покарание миновито за экономичное злочинство. А на агул за кратами в Украине находится 37,5 тысяч человек. Поравнально с іншими державами – это шмат. И навіть некоторые депутаты сегодня казали, что амнистиями, хотя это уже 10-я с 1991 года, справу не выправишь. Старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак так само лечит, что амнистия не той шлях.
Амнистия – это затыкание дырок, это латание дырок. А говорить об гуманизации покарания, а не об амнистиях. Это лишь правда великая, потому что, ну, например, самые левшие лишь это в Дании и в Швеции. Там сидит примерно 40 человек на 100 тысяч насельства.
Спробы журналистов доведаться у генерал-майора милиции, начальника департамента выполнения покарания у Министерства внутренних справ Валерия Яромкина, кто из ведомых особо утрапляя под амнистию, плену не принесли. На гэтае пытанне падчас прэсавай канферэнцыі генерал даў такі адказ.
Вы знаете, я сегодня заранее не могу сказать.
Паводле генерала Куляшова, людзі, якія выйдуць на волю, не будуць ствараць вялікай пагрозы грамадству. Звычайна толькі 10-12% амніставаных вяртаюцца ў турмы пасля новых прысудаў.
Да, повідомлення Владимира Глода, я додам, що закон об амністії почне діяншись після того, як його затвердить у Совєті Республіки і після підпише керівник держави. На виконання закону дається 6 місяців. А тепер у Білорусі відбуваються покарання більш за 43 тисячі чоловік. Згодно з офіційною статистикою, на 100 тисяч населення 430 осуджених. Поводлі гэтага показніку Беларусь займає 5-е місце у світі. Наш кореспондент Михайло Корнєвіч питався градзенцаў, чаму так шмат осуджених у Беларусі.
Не знаю, может, правонарушений много. Вследствие чего ведут последствия, то есть наши органы работают.
Сложно сказать. Если исходить из того, что когда-то за мешок зерна садили, то, соответственно, и отношение к народу такое. И отношение такое народа к закону, в принципе, то же самое. Все вместе. Здесь отдельного чего-то нет, поэтому как бы сложно говорить о том, что, скажем так, что-то конкретно виноватое.
Ну, потому что за каждое мелкое правонарушение у нас пытаются, я не знаю, не административно, а в тюрьму посадить, уголовной ответственности привлекать. За мелкие. Ну, закон, он такая вещь, что как его будешь трактовать, так и сделаем. То есть, как судья, все же зависит в суде. За рулем еду я, да, останавливает меня ГАИ. Могут мне дать штраф маленький, а могут большой. Точно так же и здесь.
Наверное, я не знаю противоправных нарушений. И, ну, осторожно, але что сделаешь? Это не в наших силах, это наша страна такая, видно. Наказывают за все, за взгляды, за абсолютно. Я вот лично полячка, нас преследуют в этом Студенску поляков. Не знаю за что, хотя мы организация аполитична, то значит. Но нас все равно преследуют, у нас КГБ стоит, всегда чего-то боятся.
Я думаю, потому что у нас законы такие, что людей могут судить за какой мешок там картошки, какую, не знаю, там газету какую там где-нибудь там. Не с почтового ящика, а с подоконника содрали. У нас, например, соседка, так вообще она кладовщиком работала, и она вообще отлично. Добрый, хороший, честный человек. Просто взяли такие, вот подставили такие, которые хитрые, которые эти законы знают. Получается, она сидела за кого-то, хотя сама она вообще ничего не сделала, сама себе ни копейки оттуда не взяла.
Вы чули опытание, проведенное Радио Свобода у городни. Опытание зарабил Михаил Корнєвіч. Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде удільник Дня блогера на «Свободі» городянський фотограф Євген Бузук. У дослідуванні «Свободи» про те, що дає унесення у спіс сусвітньої спадщини ЮНЕСКО. А так само, як завсюди, у передачі «Барди свободи» Змітер Бартосик буде представляти чарового барда і сьогодні про Павла Пастухова. Менские греко-католики звернулись с открытым листом до Александра Лукашенко с просьбой посприять будовництву храма. На протягу 20 апошних годов, как у Беларуси пошла дрожаться униатская церква, верники сутыкаются с проблемой помешкания. Ранейшее листование с городскими уладами плену не имели. Сярод тих, кто подписался под листом, Анатоль Грицкевич, Владимир Орлов, Эдвард Зайковский, Юрий Хадыка, Вячеслав Сивчик, Анатоль Сидоревич, Олесь Суша. С протягом темы Игорь Корней.
Як говорится у листе на имя Александра Лукашенко, цяпер у Менску дзейнічаюць 4 греко-католіцкія парафіі. Пасля леташняга візіту ў Беларусь дзяржаўнага сакратара Ватыкану кардынала Тарчызіо Бертоне, адна з іх атрымала магчымасць ладзіць набажэнствы ў капліцы на вуліцы Арджанікідзе. Вернікі просяць кіраўніка Беларусі паспрыяць у будаўніцтве храму на месцы ўзарванай бальшавікамі ў 1936 годзе царквы Святога Духа. Царква, закладзеная прыблізна ў 1636 годзе, належала да комплексу уніяцкага базыліянскага кляштару. У 1795 манастыры зачынілі, і царква атрымала статус катэдральнага праваслаўнага Петрапаўлаўскага сабору. У сярэдзіне 19-га стагоддзя яе перабудавалі ў псеўдарускім стылі, а за савецкім часам знішчылі. Адзін з падпісантаў, доктар гістарычных навук, прафесар Анатоль Грыцкевіч, лічыць, што атрымаць дазвол на будаўніцтва храму будзе праблематычна.
Тут палітычнае пытанне. Да ўсяго каталіцкага ставіцца менш прыхільна ўлада, чым да праваслаўнага. Тым больш для грэка-каталікоў лічыцца гэта галоўным канкурэнтам праваслаўнай царквы на Беларусі. Уніяцкая царква ў свой час была масавай. І трэба было перамагчы, і царызм гэта зрабіў у першай палове 19-го стагоддзя. Та гэтуль ва ўлады, а наша ўлада ў гэтым сэнсе рэлігійным, як і раней была, то стаўленне да грэка-каталікоў адмоўнае.
Між тым, у гарадскіх уладаў пляны іншыя. Галоўны інжынер унітарнага прадпрыемства «Мінская спадчына» Міхаіл Жых расказаў, што літаральна днямі на месцы зруйнаванага храму пачнуцца будаўнічыя працы. Па словах спецыяліста, мяркуецца аднаўленне царквы Святога Духа ў першапачатковым выглядзе на захаваных падмурках.
Работы, которые мы только что приступили, по воссозданию церкви Святого Духа. Знаменательное было сооружение, которое характеризовало комплексную застройку Соборной площади города Минска. Проект утвержден, параллельно уже будем осваивать буквально после Пасхи путем воссоздания.
Міхаіл Жых кажа, што не ўпаўнаважаны вырашаць, якое дачыненне да адноўленага храму могуць мець вернікі уніяты. Аднак даў зразумець, што ў большай ступені яна будзе ажыццяўляць свецкія функцыі. На ўзроўні другога паверху царква будзе злучаная галерэяй з музычнай школай. І ў перспектыве ў будынку мяркуецца зрабіць дзіцячую канцэртную залю Беларускай дзяржаўнай філармоніі. Між тым падпісанты яшчэ спадзяюцца на паразуменне з уладамі, гаворыць кандыдат гістарычных навук археолаг Эдвард Зайкоўскі.
Я не зусім добра ведаю, якія там планы у гарадско-архітэктурнага ўпраўлення. Ну, можа, раптам не выключана, чаго толькі не бывае. Ну, але ж калі дзіцячаму аддзяленню, то яна ж атрымліваецца не па культавому прызначэнню будзе выкарыстоўвацца тады.
У любым выпадку падпісанты звароту да Аляксандра Лукашэнкі чакаюць рэагавання на свой ліст. Паводле заканадаўства, адказ павінен быць дадзены цягам месяца.
Расказаў Ігар Карней. Я нагадаю, што менскія грэка-каталікі звярнуліся з адкрытым лістом да Аляксандра Лукашэнкі з просьбай паспрыяць будаўніцтву храма. Ну а зараз перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Магчымае запрашэнне Аляксандра Лукашэнкі на саміт усходняга партнерства ў Прагу – адна з тэмаў выказвання слухачоў.
Приглашать Лукашенко на саммит, который состоится в начале мая в Праге, нецелесообразно.
Такое впечатление, что мы наблюдаем большую игру в европейско-российском казино, где на карту из огромных чисел поставлена Беларусь, а шеф этого казино Лукашенко по телевизору наблюдает, кто же больше ему выложит. Надоест ему играть в казино, устроить европейско-российский аукцион, а затем еще что-нибудь придумает. Все его игры, как правило, затяжные, рассчитаны на длительное, выгодное для него время.
Партия БНФ мусить покинуть сядзібу на улице Машерова 8 до 8 липеня 2009 года. Гэткае патрабаванне выставила жилёва-коммунальная служба Советского района Менску. Подставой сталася нібыта протерміновка арендной платы. Коментар слухача.
Зинов, вы знаете, я думаю, что, конечно же, сядзіба БНФ, ее требует там каких-то денег не случайно. Я думаю, что надо придумать что-то в плане протеста.
Выказывание комментуя наместник старшини партии Вінцук Вячорка.
Я перакананы, что все демократичные дзеячы, дзеячы культуры, для яких сядзіба была заўсёды гостинным домом, что, по-перше, яны не будут молчать. По-другое, спадзяюся, что гэтая ситуация будет холодным душем для тых у Европе, якія выкажут свою непосредную солидарность с Белорусским народным фронтом. Тут же идется не про выселение с центру городу. Тут идется фактично про юридичное закрытие, потому что там у нас местится юридичный адрес партии БНФ и громадского объединения БНФ Адраджэння. Мы все ведаем, что практически немагчыма отримать юридичный адрес такой организации, как Белорусский народный фронт. В каждом разе мы просто так легко сядзібу сдавать не маем намеру.
Тема наступнага тэлефанавання – адключэнне расійскіх тэлеканалаў з вяшчання ў кабельных сетках Беларусі.
Правадыр приказал отключить сразу некалькі расійскіх тэлеканалаў толькі за то, што яны асмеліліся паказаць некалькі пікантных падробнасцей яго асабістага жыцця. Ні ў адной дэмакратычнай краіне гэта не з'яўляецца тайнай. А у нас у Беларусі гэта аказваецца тайна за сем'ю печатямі. Большая часть населення у нас глядзіць тэлевізію па кабелю. Таму правадыру нічого не стоїть його відключити. Однако у нас немало і тих, хто тое ж саме глядіть про тарелки. Тут для правадыра уже сложнее. Тут йому нічого не остається, як тільки приказать демонтировать гэтые тарелки. Под предлогом того, що вони портять внешній вигляд. Повстає питання, хто ж все-таки больше портить внешній вигляд в Білорусі? Кабель, тарелки, чи то сам Олександр Ігорович?
Усе недахопы нашего життя списывают на кризис. А что робится, как его преодолеть? Треба в первую чергу подтримать наших предпринимальников. Видовочно, что некоторые сворачивают свою деятельность. Прошлась по базары, рады опустили за это несколько месяцев. Цены подросли в два раза. Нема конкуренции. А пенсионеры, да другие категории малообеспеченных громадян, большей части купляли продукты на базарах. У крамах у основном купляли хлеб да молоко. Хочется сказать нашим керівникам, прислухайтесь пропановам предпринимальников и потримайте их. Лариса, город Минск.
Сёння агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакуншык. Наш нумар у Менску 266-39-52. Адразу пасля выпуску навін адказы старшыні партыі БНФ Лявона Баршэўскага на пытанні наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Палова восьмая у Беларусі. Вы слухаеце «Свабода» у студыі навінаў Алена Ціхановіч. На пачатку беларускія паведамленні. На свабоду ў Беларусі выйдуць каля 4,5 тысяч вязняў. Сёння дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі законапраект аб амністыі, які прымеркаваны да гадавіны вызвалення краіны ад фашызму. Закон аб амністыі пачне дзейнічаць пасля таго, як яго зацвердзяць у Савеце Рэспублікі і падпіша кіраўнік дзяржавы. У Беларусі за кратамі знаходзіцца 37,5 тысяч чалавек, амаль палова з іх за эканамічныя злачынствы. Заўтра ў Беларусь прылятае Карл Шварцэнберг, міністр замежных справаў Чэхіі, краіны, якая старшынюе цяпер у Еўразвязе. У ходзе візіту Шварцэнберга ў Менск будзе абмяркоўвацца ўдзел Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства», а таксама двухбаковыя дачыненні. Гэта першы візіт чэшскага міністра замежных справ у Рэспубліку Беларусь. Спонілася 40 дзён, як у Салігорску пайшла жыцця праваабаронца Яна Палякова, незадоўга да таго асуджаная на 2,5 гады хіміі паводле абвінавачання ў паклёпе на міліцыянта. Учора ў Чыжэвіцкім свята-пакроўскім храме пад Салігорскам Яну Палякову адпелі паводле праваслаўнага абраду. Агульная колькасць абанентаў сотавай сувязі ў Беларусі на пачатку красавіка дасягнула 8,5 мільёнаў. Найбольшая колькасць абанентаў у беларуска-расійскай кампаніі МТС. Усяго ў Беларусі працуюць 4 мабільныя аператары, а пакрыццё тэрыторыі краіны сігналам складае 97%. А зараз коротка пра міжнародныя падзеі. У іракскім горадзе Кіркук нападнік самазабойца забіў прынамсі 10 паліцэйскіх, яшчэ 20 чалавек былі параненыя. Нападнік накіраваў сваю замінаваную машыну на аўтобус з паліцэйскімі, якія вярталіся дадому. Тагеран падрыхтаваў пакет кампрамісных прапановаў для вырашэння спрэчкі вакол яго ядзернай праграмы. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў сёння сустрэўся ў Крамлі з сябрамі рады ў садзенні развіццю грамадзянскай супольнасці і правах чалавека. Ён выказаўся за змену закона аб недзяржаўных арганізацыях. Прыхільнікі апазіцыі працягваюць свае пратэсты ў Тбілісі, патрабуючы адстаўкі прэзідэнта Саакашвілі. А ў Малдове пачаўся перападлік выбарчых бюлетэняў. АБСЕ таксама правярае паведамленні пра тое, што падчас нядаўніх пратэстаў адбываліся парушэнні правоў чалавека.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Пражскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў інтэрнэце на вэбсайце Радыё Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынём партыі БНФ Лявонам Баршэўскім. Прапануем вашай увазе фрагменты запісу. Першае пытанне Лявону Баршэўскаму задае Дзімыч з Менску. Перакладаю з расійскай. Ну што, Лявон Пятровіч, калісьці гэтая бадзяга павінна была спыніцца альбо фронт-рэжым, альбо рэжым-фронт павінен быў такі прыхлопнуць. Але такога афронту нават я не чакаў. Не матрос Жалезняк, а баба Дуня з ЖЭСу прыходзіць і кажа, усё, лавачка зачыняецца. Што плануеце рабіць далей? Дзе вашы дывізіі прыхільнікаў? Сумна завяршаецца палітычная гісторыя БНФ. Зрэшты, я пра гэта яшчэ раней папярэджваў.
Не дачакаецеся, гісторыю піша не спадар Дзімыч, не вы пішаце гэту гісторыю. Наша партия одна, якая вот уже год платит такие огромнистые и ничем не обґрунтованные суммы за аренду, миновито дякуючи шматликим своим прихильникам. Іншої партії близько не мають таких великих офісів у центрі городу. Улади можуть, відомо, ще раз підняти ставки оплати у 10 разів чи у 100 разів, на їх ніяких грошей не напасєшся. Але це вже інша історія.
Лявон Петрович, у сувязі з тим, що Мілінкевич відкрито зайняв зрадницьку позицію, чи буде кандидат від національних сил? І хто? І чи не наступив час нарешті очистити БНФ від зрадників? Інакше не розвалять єдину національну партію.
Шановний Антон, я думаю, активні люди вже бачать, хто у політиці нешто робить, а хто займається банальним імітаторством. Наші ж внутріпартійні справи ми будемо вирішувати самі демократичним способом. Що до кандидата від національних сил, то буде так, як захочуть ті самі сили. Головний режим повинен вернутися до своїх 25-27% стабільної підтримки і не отримати ні голосу болей. Тоді і фальсифікувати вибори не буде кому. І тактика вилучення чи не вилучення кандидатів – це предмет розмов, які вже ведуться і будуть вестися в ближайші місяці.
Білорусь – партизанська країна. Коли заберуть помешкання, будемо працювати підпольно. Пише Лявону Баршевському Змітер з Лагойську.
Поважаний Змітер, ми живемо у 21-му стагодзі в Європі. Методи баска і ета не отримлюють підтримки більшині людей. А національним силам треба змагатися менавіто за твердую підтримку великої більшості. Тільки тоді вони перемогуть. Влада добре розуміє, що вона може втратити підтримку більшості у будь-який момент. Менавіто тому опозицію, яку вона сама ж називає слабой, маргінальний, амаль кожен день нищить ПБТ і у Совбілці. Менавіто тому їй роблять дробні гадості, примушаючи ходити по інстанціях, каб заховати місце легальної праці і так далі. Некілька тижнів тому, до речі, влади черговий раз відмовилися зареєструвати саму моцну регіональну організацію нашої партії, Городзенську обласну. Ми подаємо у суд на це рішення. Сход організації був шматлюдний, я сам йому дільничав, пройшов докладно в відповідності з літери і статуту. Всі необхідні документи своєчасово були накеровані в управу юстиції. І що? Нам написали, що некілька фраз у цих документах видруковано не тим кеглем. І таким чином відмовили у реєстрації. Глядіть, як здекуються з правооборонців з весни і заполохують в останніх програмах телебачення. Менавіто тих правооборонців, які на справі засвідчили свою докладність і принциповість в обороні простих білорусів від гвалту з боку влади. Потім спробували навісити на опозицію відказність за вибух у Мінську, провокацію, вчинену 3 липня літось. Скільки людей сиділо, викликалося на допит, брали відбитки пальців. Міркую, що міністра Наумова відправили в відставку за те, що так і не здолів, хоч так і імкнувся, причепити до вибуху опозиційної організації. Ну і останнє, слово «партизанщина» в сучасній мові має відмовне значення.
З кінця 80-х, початку 90-х, коли БНФ тримався виключно на ідеї, пройшло немало часу. Білорусь і світ вокруг змінилися. Окремя ідеїв треба гроші, але погодіться, що їх не кепсько і лепш за вас уміють здобувати безідейні кон'юнктурники, ті, кого українці зовуть перевертні. Учора вони були супроць Лукашенки, сьогодні за, бо змінилася лінія спонсора. Дик, як збираєтеся заховувати ідейність без грошей? Ці грошовіті безідейники сожруть ідейних безгрошових, пише селянин.
Шановний селянин, справа тут хоче не у гэтым, справа у іншым. У шмат каго з наших людей існує уявлення, нібито уладу міняє опозиція. Ні, уладу міняє все-таки народ, як это банально не гучить. Опозиція як організаційний центр гэтага самого народу тільки дає пропанови, формулює ідеї, узначалює, призначає час і місце акцію протесту і так далі. Так во всім світі. Коли народу стане жити зусім кепсько, він сам почне шукати опозицію БНФ у першу чергу і опошнюю свою працовну копійку понесе, каб разом покончить з хлусливим і, по великим рахунку, гнилим режимом.
Скажіть, коли ласка, де той БНФ у Гомелі? Ніколі нідзе не чуў пра вашыя акцыі, мерапрыемствы ў Гомелі. Няўжо ў Гомелі БНФ няма? Ці ён ёсць толькі на паперы? Проста сорамна, што ў Гомелі працуюць усе. Малады фронт, ПКБ, АГП, а БНФ у гэтым спісе няма. З павагай, Гамяльчук.
Шановны Гамяльчук, звязваем надзеі на ажыўленне фронтаўскай працы ў тым ліку ў Гомелі. І звязваем гэтыя надзеі з палітпрызыўніком, з Дмітром Жалезнічэнкам, калі яго служба скончыцца, і з іншымі маладымі людзьмі, не ставячы крыж на старых. Сёння ў Гомелі трэба, аднак, працаваць усім разам, і з аб'яднанай грамадзянскай партыяй, з моладзевымі ініцыятывамі, робячы адну беларускую справу.
Калі вы ўжо перастанеце быць маргіналамі і выйдзеце да народа?
Маргіналам сябе не лічыў і не лічу, з народам, ад народа не адрываўся, кожны дзень па 2 гадзіны праводжу ў грамадскім транспарце і з суседзямі па двары размаўляю. І скажу вам так, улада з намі б не змагалася усімі, у тым ліку самымі подлымі спосабамі, калі б мы насамрэч былі маргіналамі. Аднак ва ўладзе разумеюць, што мы адстойваем праўдзівыя гуманістычныя ідэі, а вось гэтага яна, ствараючы на беззаконні і прыніжэнні іншых свой лад, сцярпець проста не можа. Таму і паводзіць сябе так. Чаму звяртаць увагу на гэтую апазіцыю, калі яна нікчэмная? Але ж звяртаюць. Перадачы, тыя дубаломныя гебелісаўскія перадачы на БТ не спыняліся і не спыняюцца.
Спадар Лявон, калі БНФ выступае супраць заходніх інвестыцыяў, як у гісторыі з Райфэйзенбанкам, ці супраць удзелу Беларусі з Лукашэнкам ва ўсходнім партнерстве, гэта робіцца асэнсавана на карысць незалежнасці Беларусі ці проста, каб хоць крыху напаскудзіць беларускаму прэзідэнту?
Тэкст праграмы «Усходняе партнерства» быў упершыню ў Беларусі апублікаваны якраз на сайце партыі БНФ яшчэ летась, у самым пачатку чэрвеня. Я, дарэчы, сам перакладаў з ангельскай мовы арыгінал гэтага праекту. З гэтага дакументу адназначна вынікала, што ўсходняе партнерства робіцца як праграма на карысць грамадзянаў Беларусі, а не кіроўнага рэжыму. На пачатку гэтага года мы ўбачылі, што ўсё робіцца якраз наадварот. Ільготы атрымлівае рэжым, а простым грамадзянам, як трэба было плаціць 60 еўра за шэнгенскую візу, так яны мусяць гэтую, ну, вялікую суму і плаціць. Як маглі простага чалавека беспадстаўна пазбавіць права выезду за мяжу ці выкінуць з працы або вучобы тут, ці не даць дазволу на працу там, так яно ўсё і застаецца. Што да Райфайзенбанку, дык гэты банк кантралюецца, так бы мовіць, зусім не еўрапейцамі. У прэсе былі публікацыі, што людзі з адной усходняй краіны іграюць там галоўную ролю ў адмыванні ці перапрафіляванні патокаў тых грошай, якіх є беларускаму народу, паверце, ніякай карысці не прынясуць.
Што з вылучэннем партыйнага кандыдата і вашае стаўленне да Лялькова? Пытаецца у Лявона Баршэўскага Ігар.
Шановны Ігар, партыя БНФ мае надалей намер вылучаць свайго кандыдата. І гэта павінен быць не проста кандыдат для галачкі, а чалавек, які змог бы рэальна не толькі змагацца за перамогу на выбарах, а і паспяхова кіраваць дзяржавай, фармаваць урад да прыняцця неабходных зменаў Канстытуцыі. Проста гуляцца ў прэзідэнцкія выбары партыя БНФ не будзе. Бо гэта ўсё-такі найстарэйшая альтэрнатыва таму рэжыму, што быў створаны выпускнікамі партшколаў. Наконт Ігара Лялькова ведаю, што ёсць у нашай партыі такі сябар. Магчымасці, аднак, убачыць яго ў рэальнай палітычнай працы я асабіста не меў. Можа, это бачыў нехта іншы. Але калі гаварыць пра нашу партыйную структуру, то хоць у нас і сёння самае маладое сярод зарэгістраваных партыяў кіраўніцтва, спадзяюся, што пасля наступнага з'езду яно памаладзее яшчэ больш.
Шановны спадар Лявон, маю два пытанні да вас, піша Раман. Ці варта аб'яднаць намаганні ўсіх дзейных дэмакратычных моладзевых арганізацыяў напярэдадні наступных прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі? Вы згодныя з меркаваннем, што моладзь ёсць найактыўнейшай часткай грамадства ў палітычным жыцці краіны? І другое, ці вам не падаецца, што гэтак званыя апазіцыйныя камуністы на чале з Сергеем Калякіным дыскрэдытуюць дэмакратычныя сілы ў вачах нашых прыхільнікаў? Ці можаце вы прыгадаць становчыя вынікі ад прысутнасці кампартыі ў складзе аб'яднаных дэмакратычных сілаў?
Моладзь БНФ заўсёды будзе разам з тым, хто будзе нешта рабіць. З іншымі моладзевымі ініцыятывамі так было заўсёды. А што да спадара Калякіна, можаце з ім не супрацоўнічаць, ніхто нікога да нічога не прымушае. Чаго, аднак, не адбярэш у Сергія Івановича, это тое, што ён чалавек слова, калі не можа нешта зрабіць, не абяцае. Я асабіста за гэта яго паважаю. Так само імкнуся не обіцяти того, що зробити не можу. Думаю, що зараз нам не треба шукати проблем чи узмацняти своїми розвагами, розмовами тих, хто перебільшувати сили, там, перебільшувати можливості інших. Ми ведаємо ці реальні можливості, і я не бачу сьогодні більшого лівого популістського політика, більш небезпечного, ніж є сьогоднішній президент країни. І супроти цієї небезпеки треба об'єднувати свої намагання.
Питання до вас як до лінгвіста. Яку роль у сучасній політиці відігрує підміна значення словом? Наприклад, коли санкціями супроти Білорусі чи білоруського народу називають банальну заборону на в'їзд 40 чиновникам, прогресом лічить визволення трьох політичних в'язнів з наступної посадки чотирьох нових. Лукашенко, у тим ліку, на гэтым форумі завуць президентом, причому білоруським і гэтак далей. Ці ёсць технології протистояння такой подмене поняттів у масовой свядомості?
Ви самі підтверджаєте, що розбираєтеся добре у гэтых питаннях. Подмена поняттів іде тотальна. Шкода, що навіть некоторые наші демполітики роблять вигляд, що гэтага не зауважають. Я сам приймав удзел у сустрэчу з одним высокім європейським чиновником, який пераканана у своїй лекції розказував, що ось санкції супроти Білорусі не принесли ніякого ефекту, значить, треба думати, як поміняти цю політику. Ну, коли йому задали у лоб питання, а які санкції, оказалося, що він не ведає. І він почав дзвонити у своє міністерство заміжних справ, тут же під час цієї зустрічі висвітляти, чи були які санкції. Оказалося, що ніяких. І це свідчить про те, що не кожен політик у Європі весь час там думає про Білорусь. Нешто чув, нешто йому сказали, нешто прочитав краєм вока в інтернеті. І він переконаний в ніяких речах. Шкода, коли ось некоторі наші відомі політики повторають слідом за гети, так сказати, як заклинання, гетую саму фразу, яку я чув не тільки від гетого європейського політика, а й інших. Санкції не принесли поспіху, значить їх треба відміняти, треба міняти політику. Покажіть, які гета були санкції.
Протяг запису онлайн-конференції з Леоном Баршевським після дайджесту новинов.
Суд Першамайскага району Менску разглядаў скаргу Дмітра Федарука на незаконныя дзеянні вайскоўцаў у часе прызыву. Я нагадаю, 28 студзеня Дмітра затрымалі дома і ў кайданках адвезлі ў ваенкамат. Адтуль яго завезлі ў міліцыю, а потым у турму. У кайданках Дмітра прывезлі ў вайсковую частку. 15 красавіка депутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў двух чытаннях законапраект аб амністыі ў сувязі з 65-годзем вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. На свабоду выйдуць каля 4,5 тысяч чалавек. У чацвер 16 красавіка ў Беларусь прылятае Карл Шварценберг, міністр замежных справаў Чэхіі, краіны, якая старшынёй цяпер у Еўразвязі. 40 дзён таму ў Салігорску пайшла жыцця праваабаронца Яна Палякова, незадоўга да таго асуджаная на 2,5 гады хіміі паводле вінавачання ў паклёпе на міліцыянта.
А зараз працяг запісу на конференції со старшинем партии БНФ Лявоном Баршевським, яка відбулася на веб-сайті Радіо Свобода. Шановний господар Лявон, як може допомогти просто чоловік у ситуації з махчимим закриттям сядзіби БНФ? Усприймаю гэта як особистую трагедію.
Дякую вам, шановні. Заклікаю і вас, і інших, хто має таку махчимость, написати, скеровывать листы на Карла Маркса 38 на адрес администрации, бо там они уже, вырешаются такие питания.
Шановный господар Лявон, скажите, калі ласка, ці не закинули вы свои перакладческие справы за час старшинства БНФ? Ці займаетесь зараз выкладческой, литературной и перакладческой деятельностью?
Працую шмат, не глядячи ни на что, сяжу ночами. Вот за гэты час, покуль мое старшинство завершил переклад Эдипа цара Софокла, який починав колись у 90-е годы, потом закинув, переклав поэму Тамерлан Эдгара По. Тепер сяджу над перекладом Медеи Еврипида. До того ж написав польскую, латышскую, немецкую грамматики для белорусов, апошнія дзве суаўтарстве с коллегами. Почав працу над білорусько-ангельським словником на 35 тисяч артикулів. Каб ще на гетим нечто заробляти, зробив би ще більше, але сім'ю кормити так само треба. Ну і так само викладаю, як і раніше, 5 різних дисциплін ліцеїстам. Тепер ми, до речі, чекаємо нових дітей, 7-9 класів, будучих 10-х так само. Бо будуть діти, буде білоруська ліцеївська едукація.
Як ви лічите, ці стані Миколай молодший президентом Білорусі годовго так праз 30, пише Сергій з Узди.
Господар Сергій, усе залежить від нашого народу і від нас так само. Я думаю, що люди у нас, політична письменність людей все-таки росте, і вони починають розбиратися у процесах різних. І думаю, що ми в цьому сенсі не такі безнадійно відстали, ми повинні розуміти, що до чого, і робити з цього виснови. Де, коли, як об'єднатися і все-таки повернути Білорусь на демократичні рейки, на ті рейки, коли ніводна влада не буде керувати ніякі шалено протяглий термін.
Кого ви бачите наступним старшинем партії БНФ?
Ну, відказ простий. Того, кого вибере з'їзд, сподіваюся, що це буде добрий керівник.
Коли буваю в Мінську, завжди завітую на сядзібу, каб придбати всякую таку книжку для онука в народній мові. Що ж тепер буде? Невже останнє місце, де можна було долучитися до білоруського слова, тепер не буде? Де ж тоді ви плануєте місяця проводити сходи, диктовки, продавати книжки? Пише дід Василь Скрупков.
Шановний дід Василь, хочу сказати, що ми будемо змагатися, будемо відстоювати, коли треба, про суд, тому що у любим більш-менш справедливому суді ми б виграли цю справу господарчу без усяких проблем. У нас моцна позиція. А з другого боку, білорусам треба вчитися бути солідарними. Коли згуртуємо свої сили, оборонимо не тільки сядзібу, а і наше будуче так само. Гэта якраз добрая праверка людзей на тое, хто чым канкрэтна можа дапамагчы. Наша сядзіба – это не партыйная чыста сядзіба. Гэта памяшканне, дзе могуць збірацца запрошаныя людзі па любых з любой нагоды, калі яны не супярэчаць, так сказаць, статутным мэтам нашай арганізацыі. І ми завжди йдемо на зустріч і допомагаємо і ахвярам репресій, і різним іншим згуртуванням, організаціям, ініціативам, яким нема де більше зібратися, яким нема де провести ніяку імпрезу, ніяку там презентацію і так далі. Ми це завжди робили і робимо. Це наша супольна справа, і тому від допомоги кожного залежить шмат.
Спадар Лявон, тлумачце, калі ласка, чотко і зрозуміло вашу позицію і позицію партії БНФ по усходньому партнерству. А то стільки год кричали Білорусі Європу, а зараз, калі означаліся перші кроки, некі нечленораздільні мармитанні.
Наша позиція докладна і ясна, вона на нашому сайті була опублікована одразу, як Сойм прийняв цю позицію відповідну. Я вже про це говорив, відказуючи на одно з раніших питань, і коротко сформулювати це можна наступним чином. Усходнє партнерство для білорусів, а не для керовного режиму. І так було в першопочатковому тексті документу, який я читав і сам перекладав з ангельської мови. Супрацовництво урадов, ці там Євросвязу, ці Єврокомісії з конкретними уладовними структурами, яно махчиме, але гэта у таких сферах, які є життєво важні, як енергетика, як екологія, як приміжне супрацовництво. І ми не виступаємо супроць міжурадових ніяких діянь у гэтых керунках. Ми, наадварот, заохвочуємо. Але ми виступаємо супроць признання уладних структур, як Палати представників, яка не вибрана народом, як ми лічимо. Це засвідчено, що вибори не були справедливі. Ми виступаємо так само супроць безпосередніх контактів з режимом за спиной білоруського громадства, в закритому режимі, так як це робиться регулярно з Москвою. Ми зараз пройшли часи тайної політики. Мы за то, каб усё было празрыста і зразумела, каб нашым людзям паказвалі, вось гэта мы робім для вас, а для гэтага нам трэба атрымаць ад урада тое і тое, а ўзамен мы можам прапанаваць тое і тое. Усё павінна быць канкрэтна. Не за лёзунг усходняе партнерства, а за канкрэтныя праекты, за іх рэалізацыю выступаем мы.
Па вялікім рахунку, у любой іншай краіне хаця б якую арэнду памяшкання партыі падобнай БНФ аплаціў бы бізнес. Абы гэтая партыя абараняла б іх інтарэсы. У нас усё як не ў людзей. Буйны бізнес належыць сямейна-кланавай сістэме. Дзецям, жонкам, сватам, стрэчным, сваякам, вертыкалі. У іх цэлыя заводы па вытворчасці паленай гарэлкі, мэблевыя цэхі і гэтак далей. Яны будуюць супермаркеты, яны за існы рэжым, бо маюць дах. Туды не сунецца ні падаткавая інспекцыя, ні спецслужбы. Яны ні капейкі не дадуць, бо пакуль будзе пры ўладзе Лукашэнка, будзе квітнець іх бізнес. І бізнес іх нашчадкаў. І галасаваць за фронт яны не будуць. Дробны бізнес у былых ПТВшнікаў, якія не схацелі ісці працаваць у калгас. Тут 1-2 свядомыя чалавекі на 1000 згаданых. Гэтыя таксама грошы не дадуць, не на тое ў іх закручаныя мазгі. І не варта фронтаўцам хадзіць на мітынгі прадпрымальнікаў і прадстаўляць свае каркі. Усё роўна больш 3 прадпрымальнікаў на мітынг не выйдзе. Гэтая катэгорыя ні на якія выбары не ходзіць і не паставіць подпіс за дэмакратычнага кандыдата. Спраўджана і не аднойчы. Ці не шкадуе кіраўніцтва фронту, што не створаны нацыянальна свядомы бізнес?
Парасткі нацыянальна свядомага бізнесу, шаноўны Владзімір, былі вынішчаныя рэжымам яшчэ ў 95-96 годах амаль татальна. Нехта з тых бізнесоўцаў здолеў выехаць за мяжу, нехта адседзіў ці яшчэ сядзіць у турме, а нехта ўжо, на жаль, у іншым свеце. У гэтым пытанні Расія і Лукашэнка дзейнічаюць ва ўнісон на 100%. Тут у іх ніякіх непаразуменняў няма. Беларусы, паводле іх, мусяць быць рабамі ў дзядзік з таўшчэзнай машною.
Я лічу, што ваше высяленне – гэта дуже добры знак, асабліва ўвесну, пару пераўтварэнняў у навакольным свеце. Няхай нараджаюцца ў нас новыя партыі з новымі ідэямі, якія здольныя весці народ за сабою. Далучаюся да Васіля на гэтым форуме. Сядзіце ў адстаўку разам з усім атачэннем. Нічога новага, я так мяркую, мы ўжо не пабачым ад вас. Дайце дарогу маладым. А кніжкі можна набываць на сайце кнігі.net. Дастаўка пошты, нікуды ездзіць не трэба. А дыктоўкі пісаць можна ў ТБМ, што яны і робяць.
Я павінен сказаць, што палітыка гэта не поп-бізнес. У палітыцы не імкнуцца ствараць нешта новае, а ў палітыцы імкнуцца дасягаць вынікаў, якія магчымыя ў канкрэтных варунках. І нешта я не бачыў, каб нараджаліся новыя партыі і вялі за сабой народ. Пры дыктатурах, дарэчы, нідзе ніколі такія партыі не нараджаліся. Дастаткова ўспомніць гісторыю той самай усходняй цэнтральнай Еўропы перад самым абвалам берлінскага муру ў 88-89 годзе. Пакуль што яно рэальна так, зробіць нешта БНФ, дык нешта і будзе. А не зробіць, значыць, і нічога не робіцца. Хто каму, аднак, замінае рабіць лепш, сцяг у рукі наперад. Ну, а наконт знакаў вясны, гэта вы прабачце, тут кудысьці пайшлі ў нейкія імперіі.
Калі б вярнуцца на пачатак 90-х гадоў, калі вы былі дэпутатам Верховнага Савету, што б зрабілі інакш?
Трэба было б за сабраныя тады грошы купіць дом для БНФ, а не ўлазіць у кабалу з арэндай. А так я ні пра што не шкадую. Тое, што мы з усіх сілаў змагаліся супраць варыянту канстытуцыі з моцным прэзідэнтам, паказала, наколькі мы мелі рацыю і наколькі не мелі рацыю тыя партыі, асобы, якія называлі сябе дэмакратамі і прапіхвалі гэтае прэзідэнцтва праўдамі і непраўдамі. Відавочна, што ўплыў маскоўскіх таварышаў быў тады агромністы, і мы, на жаль, прайгралі. Але тады яшчэ можна было атрымліваць не толькі маральныя перамогі, можна было не дапусціць да растаптання дэмакратыі і адраджэння. Но не знайшлі мы слушных хадоў і рэцэптаў. Але ж мы былі палітыкамі з вуліцы, і вучыцца не было ў каго. Цяперашнім розумам, канешне, можна было б зрабіць нешта лепш. Але так не бывае.
Гэта праўда, што калі ў часы дэпутацтва вы з Лукашэнкам гулялі ў футбол, дык ён біў па нагах. Кім ён быў? Нападаючым?
Лукашэнка гуляў вольно блукаючим форвардом, але каб сказать, что он гулял леп за інших, не. И Сергей Антончик, и Анатолий Лебедько, и Юрась Беленький, и Виктор Гончар, и Сергей Бердалцев были значно лепшими гульцами. Навод тяжковаговик Геннадий Карпенко мог дать 100 очков форы. Ну, а по ногах доставалось, ну, как кажут, теперь про это вспоминать уже смешновато.
На завершение ваше пожелание слухачам «Свободы» и наведникам нашего веб-сайта.
Жадаю слухачам «Свободы» и наведникам веб-сайту верить у тое, что заглянет солнце в нашего оконца, верить у добрую зорку в Беларуси. Дякую всем.
Полный текст онлайн-конференции с Левоном Баршевским вы можете прочитать на веб-сайте по адресу свобода.орг.
Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров, частоты 6050 и 6105 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой!